Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, vítám vás u pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je světící biskup pražský Václav Malý. Vítejte.
Dobrý den.
Připomeneme například 30. výročí krvavého zásahu čínské armády proti demonstrantům na náměstí Nebeského klidu i první částečně svobodné volby v Polsku v historickém roce 1989. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Uplynulo 30 let od brutálního zásahu čínské armády proti demonstrujícím studentům na pekingském náměstí Tiananmen. Masakr si vyžádal více než tisícovku lidských životů a ukončil v noci ze 3. na 4. června 1989 6 neklidných týdnů. Co vlastně tehdy, pane biskupe, požadovali studenti?
Tak my musíme si uvědomit, že to bylo po kulturní revoluci, která skončila v roce 1979, kdy vysokoškoláci byli uměle stěhováni na venkov a v podstatě to bylo rozbití struktury celé čínské společnosti za Mao Tse-tunga. V roce 1978 přišel k moci Deng Xiaoping, což byl reformátor, který otevřel Čínu světu, ale především v té ekonomické oblasti. A čínští studenti začali přemýšlet a přirozeně nestačilo jim jenom, že se ekonomicky začíná zvedat čínská společnost, ale že je třeba to provázet také i občanskými svobodami, že je třeba demokratizace toho systému. Oni nediskutovali o vedoucí úloze strany, ale o uvolnění toho systému, který byl velmi tuhý. A to potom vyústilo tedy v ty demonstrace na náměstí Nebeského klidu, protože mezi tím byl také odstaven jeden z vysokých činitelů čínského politběra komunistické strany Číny. Tudíž ty protesty zintenzivnily, protože to byl muž, který byl více otevřen těm studentům a oni tedy požadovali svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyjadřování a podobně. Bohužel tedy tento Deng Xiaoping potom rozhodl, že je třeba tvrdě tedy zasáhnout proti ním a to už jsou ty známé události, které jste před chvílí tedy popsala.
On to vlastně byl střet dvou křídel tehdejší komunistické strany liberálního a konzervativního.
Ano. A ten Deng Xiaoping, který sice pokračoval v těch ekonomických reformách, ale na druhé straně to politické uvolnění nepovolil. On měl rozhodující slovo, už to byl starý muž a samozřejmě v Číně vždycky ten starší je velmi ctěn a na jeho slovo se dá. Takže bohužel ti otevřenější členové tehdejšího politběra komunistické strany Číny ho nepřesvědčili, aby tedy nedošlo k zásahu proti těm studentům, naopak, aby došlo tedy k rozhodnutí s nimi. Dokonce mezi ty studenty přišel také jeden generál, který byl později sesazen.
Proč je v Číně toto téma nadále tabuizováno? Dodnes o něm není v čínských učebnicích ani zmínka.
No, protože aby to nepovzbudilo současné studenty, současnou mladou generaci, která sice má mnohem tedy volnější prostor, protože mohou více cestovat, samozřejmě zvýšila se i životní úroveň, zvýšilo se i odborné vzdělávání, je to už tedy jiná generace a aby to tedy nepovzbudilo tu mladou generaci žádat tedy mnohem víc, než je jim dosud povoleno. Tak já myslím, že je to takové samozřejmě historické zapomnění. To je vždycky účel každého vládce, který se chce udržet u moci, že najednou falšuje historii a samozřejmě ty okamžiky světlé, které neodpovídají jeho ideologickému pohledu, taky jsou vyškrtány.
Tak nebo ji nechce spíš připomínat.
Nebo ji nechce připomínat.
Mimochodem, čínská diplomacie ostře odsoudila pondělní výzvu amerického ministra zahraničí Pompea, který Peking vyzval k propuštění politických vězňů. Také Velká Británie vyzvala Peking, aby svým občanům zajistil právo shromažďování a svobodu slova. Existuje vůbec v Číně disent?
Disent existuje, ale přirozeně je pod velkým tlakem. Často ti lidé jsou zavíráni a v současné době se soustředí pozornost ne na disent, ale také na křesťany. křesťany jak protestantského křesťanství, tak katolické církve. Často jsou kamery při vchodu do modliteben nebo do kostelů. Často zmíní nějaký biskup nebo kněz nebo pastor, po určité době se zase objeví. Je to taková perzekuce nejistoty, že nikdo neví, co ho tedy může čekat. Nejsou sice odsuzováni k dlouholetým rokům věznění, ale na druhé straně tato nejistota samozřejmě potom podrývá síly. Já tu situaci sleduji, také se čas od času vyjadřuji, napíší dopis na obranu někoho, ale samozřejmě bylo by třeba, aby ten mezinárodní tlak jako byl vyšší. Jsou také velmi pronásledováni v současné době právníci, kteří se zastávají různých lidí, nejen tedy z politických důvodů, ale třeba z důvodů sociálních. Na venkově, když je zabraná půda, tak se z těch lidí stanou bezenci. V podstatě lidé, kteří najednou hledají živobytí, putují do velkých měst a tito advokáti třeba se snaží upozornit i na tento problém a jsou šikanováni nebo zavíráni. Takže ta represe v posledních letech, ta se opravdu prohloubila a je třeba, aby konečně i naši představitelé, kteří tak čile stále doporučují obchody s Čínou, tak aby do toho jednání také zapojili otázku lidských práv. Je to tedy ostuda, to řeknu tady otevřeně, že v podstatě nikdy neproběhla zpráva, že naši nejvyšší představitelé a jejich doprovod, pokud navštívili Čínu, navštívili mnohokrát, takže se nezmínili o otázce lidských práv.
Jsou jiné evropské země důslednější,
ostřejší? Já bych řekl, že důslednější je například Angela Merkelová, na kterou se tady tolik a tolik hudruje. Ona to tolik jako nepublikuje, ale při každém tom jednání samozřejmě jde především také o biznis. Buďme upřímní, a Německo rozvíjí veliký biznis s Čínou, ale zároveň Angela Merkelová vždycky tedy zmíní nějaký konkrétní případ pronásledovaného. Je to samé činí některé další západní demokracie, zatímco Česká republika mlčí.
Mimochodem, čínská ambasáda ve Washingtonu na tu výzvu amerického ministra zahraničí uvedla, že lidská práva v Číně na tom nikdy nebyla lépe. Tolik citace. Myslíte si, pane biskupe, že od toho tvrdého zásahu, od toho masakru před 30 lety na náměstí Nebeského klidu, neoficiální čísla mimochodem hovoří až o 7 000 mrtvých, proměnil se komunistický režim a jak? Na čem dnes stojí, staví?
Tak je to státní kapitalismus. Komunistická strana je pevná struktura, která ovládá tento vývoj. To už s takzvaným socialismem nemá opravdu nic společného. Životní úroveň se zvyšuje. Z Číny se stala opravdová tedy velmoc. V podstatě dneska může soupeřit se Spojenými státy. Čína získává obrovský vliv především v Africe, kde vytlačuje západní demokracie. Byl jsem v minulých letech na několika místech v Africe a viděl jsem to tedy na místě, jak tedy Čína tam uplatňuje svůj vliv. A samozřejmě ta společnost se také mění, ale protože se životní úroveň zvyšuje, tak někdy to umlčí takovou touhu po svobodě. Vzniká tam střední třída, která dneska na tom je poměrně dobře, i když je tam pořád ještě mnoho a mnoho milionů, desítky milionů lidí chudých. Ale musíme vidět celkový počet obyvatel Číny, 1 300 000 000, takže nemůžeme očekávat, že najednou životní úroveň všech se zvýší, ale vyrůstá tam silná střední třída, která je poměrně vzdělaná, ale samozřejmě ten tlak po svobodách není tak velký, protože existuje především strach. Známe to tady před rokem 1989, lidé si myslí své, ale samozřejmě často mlčeli a to samé myslím, že se děje i v Číně. Jsem zvědav, jestli ta mladší generace najde potom tedy v sobě odvahu jako ti studenti v roce 1989 a řekne nejenom tedy životní úroveň, ale chceme volně dýchat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
V historickém roce 1989 se pod náporem masových protestů místních obyvatel začal hroutit mocenský monopol komunistických stran od východního Německa až po již prodiskutovanou Čínu. V Polsku se 4. června 1989 konaly první polosvobodné volby ve východním bloku. Čím to vlastně bylo, že to bylo právě Polsko jako první země ve střední Evropě?
Tak Poláci nikdy nesehnuli hlavu. Od roku 1968 v podstatě byly vlny velkého odporu čínského obyvatelstva začátkem 70. let na Baltském pobřeží, potom po nástupu papeže Jana Pavla II. Do Vatikánu, který pozbudil víceméně také to vzepětí polského národa, vznikla solidarita v roce 1980. Ta byla sice potlačená, ale stále ten odpor trval a nebylo možno ho umlčet. Já opakuji, tady jsem to řekl už několikrát, svobodu nám vydobili Poláci. Protože Poláci byli první, kteří rozbili ten monopol toho tehdejšího takzvaného východního bloku. A vyústěním tedy potom byly svobodné volby v roce 1989 v červnu, teď si tedy to připomínáme 30 let, kdy se stal předsedou vlády první nekomunista Tadeusz Mazowiecki. Já měl tu čest, že jsem s ním dvakrát mluvil. Byl to intelektuál, byl to velmi tedy noblesný člověk a je třeba říci tedy, že tehdejší generál Jaruzelský, který tedy potlačil solidaritu, vyvolal válečný stav, takže byl schopen tedy zasednout k tomu jednacímu stolu. Byl to kompromis, ale byla to první nekomunistická vláda v Polsku po roce 1948 po druhé světové válce. My jsme to sledovali samozřejmě jako disidenti s velikou pozorností. Pamatuji si, když přijel tehdy do Prahy Adam Michnik, pozdější šéfredaktor gazety Vyborči, jak o tom tedy mluvil, jak nás informoval, no to jsme si tedy opravdu lahodili.
Inspirovali vás v čem?
Poláci. No, inspirovali nás, abychom vydrželi, i když ta situace v tehdejším Československu se také pomalu měnila, ale mě ani nenapadlo, že už za několik měsíců i tady by došlo k pádu komunistického režimu.
Jak si vedla vůbec pak solidarita, ta v těch volbách pozbírala všechno, co šlo?
Ano, pozbyla všechno, co šlo a samozřejmě, protože Polsko je tedy také velmi ovlivňováno katolickou církví, dosud tedy takřka 90%, možná ještě víc Poláků jsou katolíci, takže přirozeně církev také podporovala tento vývoj ke svobodě.
A jak hodnotíte současnou polskou politiku?
Tak tam bych byl jako opatrnější, protože tam je tendence od současných vládnoucích zasahovat do justice. Já myslím, že demokracie funguje, když nezávisle existuje zákonodárná a výkonná moc a soudní moc a že není dobré, když politici zasahují do soudní moci. Na to je třeba být velmi ostražitý, protože potom je taková tendence ovlivňovat ten vývoj jenom podle nějakých politických kalkulů. Ta soudní moc, zákonodárná i výkonná, mají spolupracovat, ale na druhé straně zákon platí pro všechny. A tady je potom taková tendence někdy třeba jmenovat do struktury soudů lidi, kteří jsou povolní politikům a podobně. Tudíž tento trend v Polsku je a to je třeba být opravdu opatrný. Dokonce Poláci byli na to upozorněni strukturami Evropské unie a já myslím, že to není katastrofa, jak se to někdy zase líčí, ale na druhé straně je to trend, který může být velmi nebezpečný.
Polská vládní konzervativní strana Práva a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského vyhrála volby do Evropského parlamentu. V tom je Polsko zastoupeno 51 poslanci, my máme o 30 méně, nicméně v evropských strukturách celkově pracují další desítky našich občanů. Jaký je podle vás o to zájem?
Já jsem se nedávno dočetl, a to mě tedy velmi překvapilo, že ve strukturách Evropské unie pracuje 1000 Čechů. Ale samozřejmě ono to vyznívá, že je to vysoké číslo, ale když to srovnáme s počtem dalších států, například s Maďary nebo s Poláky, jak teď bylo zmíněno, tak pořád je to ještě poměrně málo. To jsou odborníci, kteří musí projít tedy velmi přísným výběrovým řízením a ještě nemají tedy zajištěno, že budou přijati, takže často ta výběrová řízení se ještě opakují. V Evropské komisi pracují hlasuje 510 Čechů, v Evropském parlamentu 200 Čechů, mimo jiné je tam tedy 21 poslanců České republiky a v Radě Evropské unie pracuje 80 Čechů. To jsou tedy odborníci, kteří analyzují, kteří připravují podklady, protože každý vidí jenom ty poslance nebo vidí komisaře, vidí ty představitele politické, kteří se objevují takřka každodenně na obrazovkách, ale tyto lidé mají zázemí. A to zázemí je tedy velmi důležité a to zázemí ovlivňuje často i rozhodování těchto lidí. A jak jsem se dočetl, Česká republika příliš tak jako nepodporuje zvýšení počtu těchto odborníků. Na druhé straně ani není zase taková veliká touha i odborníků z našich stran vstoupit do těchto struktur. A myslím, že tam můžeme potom více tedy ovlivňovat to dění, protože tady pořád je jistá distanc. Jsou často hlásány bludy, lži o Evropské unii, o Bruselu, že jo, který nám poručí a přitom se míjí ta příležitost, že tímto způsobem můžeme vstoupit opravdu do toho centra, do srdce Evropské unie a tam spolu ovlivňovat ten další vývoj ve prospěch přirozeně i našeho státu. Poláci to dovedou mnohem více. Já, když jsem byl v posledních letech v Polsku, tam se vystavují dálnice, perfektní dálnice, když to člověk třeba srovná s naší republikou, na to je nebe a dudy. Takže bych byl proto, aby více chytrých hlav a v naší společnosti těch chytrých hlav je dost, tak aby také tedy, dejme tomu, napřeli svoji životní cestu i do struktur Evropské unie.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova Moskva nemění postoj k vojenské okupaci někdejšího Československa z roku 1968. Ten návrh ruského zákona přiznat postavení válečného veterána těm vojákům, kteří se v roce 1968 zapojili do okupace Československa, je podle ruského ministra pouze individuální iniciativou jednoho poslance. Sergej Lavrov to řekl svému slovenskému protějšku panu Lajčákovi. Vysvětlit tento návrh zákona v ruské Dumě chce pan prezident, který ho odsoudil od ruského velvyslance, kterého si pozval příští týden na Hrad. Vyřeší se tím celá kauza? Jde, jak říká Sergej Lavrov, pouze o iniciativu jednotlivce?
Tak já kvituji, že pan prezident se ozval, že se ozvalo ministerstvo zahraničí, ozvala se poslanecká sněmovna, senát, tak to je velmi dobře, že okamžitě reagovali a byť je to, dejme tomu, návrh jednoho, jak říká minister zahraničí Ruska Lavrov, člověka, já myslím, že těch lidí bylo více, tak je třeba tomu utnout kypec. Protože to je naprostá nemravnost a nehoráznost a já bych řekl, že pořád část ještě ruské společnosti je ovlivňována i tímto falšováním dějin. Že pořád ještě žijí a je to podporováno, že za druhé světové války, což je pravda, přinesly mnoho obětí a z toho odvozují tedy, že veškeré tedy zásahy ruského státu i po této době jsou v podstatě oprávněné. A na to je třeba dát pozor, vis Ukrajina, vis Krym.
Mimochodem, když hovoříme o historii, tak připomněli jsme si 75 let od otevření západní fronty spojenci Den D, kde v Normandii padlo na 10 000 vojáků a dnešní slovenský deník SME si všímá osud československých příslušníků RAF po roce 1948 a píše, že patří k nejtemnějším kapitolám našich dějin, že do Československa se po válce vrátilo na 1400 těchto příslušníků, letců a na hrdiny ze západu čekala doma šikana a smrt. Jak jsme zpracovali toto období?
Tak v poslední době po roce 1989 tito stateční letci britské královské armády jsou zmiňováni, ale přirozeně ta nespravedlnost, ta už se nedá odestát, bylo to hrozné. Lidé, kteří obětovali svůj život a riskovali svůj život pro svobodu tehdejšího Československa, tak nakonec byli odsouzeni jako agenti, špioni západních zpravodajských služeb k mnohaletým vězením, byly rozbity jejich rodiny a podobně. Takže i když byli později třeba rehabilitováni, pokud se dožili svobody, tak to bylo málo a je třeba tedy připomínat, že už by se nikdy tedy toto nemělo opakovat. Je to jedna z velikých ostud komunistického režimu a současní komunisté v podstatě nikdy neprojevili lítost nad těmito zvěrství. Já to nazvu takto tvrdě, nejsem člověk, který byl zvyklý vyjadřovat se tvrdě, ale toto bylo opravdu zvěrstvo.
Papež František během své třídenní návštěvy Rumunska blahořečil 7 řecko-katolických biskupů, které pronásledovali, věznili, mučili a zabili agenti bývalého tamního komunistického režimu. Jaký byl, pane biskupe, vůbec vztah v Rumunsku řecko-katolické a pravoslavné církve? Dnes se k pravoslaví hlásí přes 80, téměř 90% obyvatelstva.
Řecko-katolíku je asi 500 tisíc. Je to církev, která je sjednocena s Římem a na druhé straně si zachovává tedy tu východní liturgii. Řecko-katolická církev vznikla 1596 takzvanou Brislitejskou unií. Jsou to lidé, kteří byli velmi pronásledováni. V roce 1948 byla tato církev zlikvidovaná, mimochodem u nás v tehdejším Československu 1950. A její činnost byla obnovena až po pádu Čaušeska. Tato církev je velmi živá, ale samozřejmě pořád je ještě napětí mezi pravoslavnými a řecko-katolíky v Rumunsku, protože v roce 1948 této církvi patřilo 1725 kostelů, mnohé tedy přešly na pravoslavnou církev a dodnes ta situace není úplně vyřešena. Část těch kostelů byla vrácena, část ještě nebyla vrácena, tak jsou soudní spory, i když ta situace se v poslední době přece zmírnila, pořád ještě je to daleko do takového opravdu pěkného sousedství, vzájemnosti a soužití v pokoji.
Papež v Rumunsku rovněž požádal jménem katolické církve Romy o odpuštění za diskriminaci, segregaci a špatné zacházení. To vše zažívala romská komunita v Rumunsku.
Romská komunita přirozeně není příliš oblíbena v Rumunsku a je dobře, že papež vyslovil politování, že ne vždy tedy Romům se v Rumunsku dobře dařilo. Jistě, že je to složitá otázka, to tady nemůžeme všechno vyřešit, ale je dobré, že na to upozornil. Jsou to také lidé a je třeba se pokoušet samozřejmě naasimilovat, ale ty lidi Romy integrovat do rumunské společnosti. Tak jsem velmi rád, že papež měl tuto odvahu, protože jistě to není oblíbené téma, jako to není oblíbené téma v České republice.
Mimochodem, podle agentury Reuters by tato omluva papeže mohla prý zvýšit napětí mezi Vatikánem a italským ministrem vnitra Salvínem, protože když papež letos v květnu přijal skupinu Romů ve Vatikánu, tak ministr Salvini zopakoval svůj slib, že nechá zavřít všechny romské tábory v Itálii. Myslíte, že by to mohlo mít nějaký vnitropolitický dopad?
Tak já myslím, že to je spíše takové strašení, že Salvini je populista, ukazuje silné svaly a doufám tedy, že italská společnost je natolik zralá, že nedá tolik hlasů tomuto člověku, aby ovlivňoval směřování ze Itálie jako takové. Je to jistě výhruška a je třeba se naprosto jasně postavit a znovu opakuju, jsem rád, že papež se nebojí i nějak se dotknout těchto velmi citlivých témat.
Je to strategie papeže. Na svých cestách nedávno navštívil také, pokud se nepletu, jiné země, Bulharsko a podobně, Makedonii.
Je to především otázka jeho srdce, to není taktika a to je cenné, že to není nějaký politický kalkul, aby se ukázal, jaký je dobrák, ale opravdu si to myslí a opravdu se snaží jednat v duchu Evangelia. A v duchu Evangelia každý člověk má mít svoji důstojnost a povinnost nás je, abychom tu důstojnost podpořili. A to platí bez ohledu na národnosti, jazykové rozdílnosti, rasové rozdílnosti.
Jaká reakce vůbec vyvolala jeho slova v Rumunsku?
Tak to vám nemohu zatím říci, protože ty komentáře jsem ještě nečetl k této otázce. Jinak ta návštěva, myslím, že splnila dost svůj účel, protože zase otevřela více dveře ve vztahu pravoslavných a římskokatolíků. Rumunská pravoslavná církev, především tedy její patriarcha Daniel, je poměrně ekumenicky otevřený, na rozdíl od některých jiných pravoslavných církví, jako je bulharská pravoslavná církev. Takže v tomto smyslu to byl pozitivní krok. A já si rád tedy přečtu, jestli vůbec bude nějaká zpráva o tom, jaký dopad tedy měla ta slova papeže adresovaná Romům.
A na závěr už tradičně našich rozhovorů, jak to vidí pane biskupe, řekněme tečka z kultury, co vás potěšilo?
No, velmi se mi líbilo představení v Davidském divadle v Praze Elegance molekuly. Je to v podstatě představení o Antonínu Holém, tom vynikajícím vědci, jak to bylo velmi složité, než ty jeho výzkumy došly tedy světového uznání a hlavně tedy také praxe. Takže velmi doporučuji Elegance molekuly od Petra Zelenky v Davidském divadle. A potom jsem navštívil několik koncertů Pražského jara a tentokrát jsem se také soustředil na výkony houslistek. A vystoupilo tam několik houslistek při různých příležitostech a žasnul jsem, co všechno ty dámy dovedly zprostředkovat nám posluchačům. Já tady nebudu jmenovat jednotlivé, to by byla další řada, ale opravdu mě to tedy velmi povzbudilo.
Názory i tipy světícího biskupa pražského Václava Malého. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den, naslyšenou.
Děkuji, nasledanou a příjemný víkend posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Po aktuálních zprávách se na vás těší Dva na Dvojce.